16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Sve je spremno za sutrašnje otvaranje obnovljene Ferhat Pašine džamije u Banja Luci. Za bezbjednost brine više od 1000 policajaca, očekuje se dolazak brojnih delegacija, kao i više od 10.000 vjernika. Izmijenjen je i prilagođen režim saobraćaja.
Predstavnici vladajućih i opozicionih partija ne odustaju od mitinga i protesta zakazanih za 14. maj u Banja Luci.
Poljoprivrednim proizvođačima u Republici Srpskoj isplaćena 2.072.000 maraka na ime podsticaja za prošlu godinu.
Erdogan odbio prijedlog Europske unije za ukidanje viza Turskoj jer ne želi da mijenja antiterorističke zakone.
Srpska pravoslavna crkva i vjernice slave danas svetog velikog mučenika Georgija Đurđevdan, praznik sa najviše običaja u srpskom narodu.
Novak Đoković večeras protiv Miloša Raonića u četvrtfinalu Mastersa u Madridu, prenosi na televiziji Srpske od 21:30.
Vrijeme uz više temperature i više sunca i dalje nestabilno.
Sutrašnju ceremoniju otvaranja obnovljene Ferhat Pašine džamije u Banja Luci obezbeđivaće više od 1000 policajaca. Očekuje se prisustvo brojnih domaćih stranih delegacija, kao i više od 10.000 vjernika, ističu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Otvaranje džamije vjernici očekuju s posebnom radošću, a vjerski zvaničnici poručuju da će sa ovog skupa biti upućene poruke mira i tolerancije. Od danas je na snazi izmijenjen režim saobraćaja, a ugostiteljski objekti u neposrednoj blizini džamije su zatvoreni. Opširnije Aleksandar Javorac.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da će više od 1000 policajaca biti angažovano na obezbeđenju ceremonije otvaranja obnovljene Ferhat Pašine džamije u Banja Luci.
Ono što je bitno, da je to za Banja Luku događaj koji će propratiti čitav region i mnogo šire od toga. Svakako je najbitnija stvar da iz Banja Luke pošaljemo jednu poruku mira, da pošaljemo poruku suživota i da Banja Luka pokaže da je otvoren grad, spreman za saradnju, za tolerantan odnos, za suživot, kao što treba da bude i čitava Bosna i Hercegovina.
Očekuje se da će ceremoniju otvaranja Ferhat Pašine džamije pratiti više od 10.000 vjernika, a većina njih će doći organizovano sa 100 autobusa. Načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Boško Panđa kaže da nemaju informacije koje ukazuju da bi moglo doći do ugrožavanja ovog skupa. Zbog otvaranja Ferhat Pašine džamije na snazi je izmijenjen režim saobraćaja u Banja Luci.
Ja mogu da prenesem da je to danas jedan uži prostor oko Ferhat Pašine džamije, znači ulica Kralja Petra I. Karađorđevića, u kojoj će doći do obustave saobraćaja od ekvatora, odnosno raskrsnice bulevara Cara Dušana, Kralja Petra I. do ulicom Kralja Petra I. do raskrsnice sa ulicom Patre i bočne ulice, to jest braće Mažar i majke Marije, Meše Selimovića, Zdrave Čelara i patrijarha Makarija Sokolovića.
Muftija banjalučki efendija Osman Kozlić kaže da je otvaranje Ferhat Pašine džamije prilika da se pošalju poruke mira i tolerancije.
Ja se nadam da ćemo, baš što se zvanica tiče, sutra poslati jednu lijepu poruku za bolji život i bolju budućnost. A isto tako molim sve u gradu Banja Luci, kao što sam kazao neki dan, da budemo dobri domaćini i da pokažemo da ovdje žive dobri ljudi. Želim da svi koji ovdje dođu da se lijepo osjećaju i da sa lijepim osjećanjima odu iz ovog prelijepog grada na Vrbasu.
Otvaranje Ferhat Pašine džamije vjernici očekuju sa posebnom radošću.
Osjećam se, srce mi je puno, ko da letim negdje po nebesima. Toliko mi je drago, jer ja sam volio ovu džamiju, ja sam ovdje kao mladinac zalazio isto. I osjećam se super.
Pa se sad to vraća nekada da je to opet ponovo napravio.
Ferhat Pašinu džamiju otvorit će turski premijer Ahmet Davutoglu. Na svečanosti otvaranja između ostalih učesnicima će se obratiti predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović, kao i predstavnici svih vjerskih zajednica.
Aktualno u politici, predstavnici i vladajućih i opozicionih partija ne odustaju od mitinga i protesta zakazanih za 14. maj u Banja Luci. Opozicija saopštila da proteste može zaustaviti samo ostavka predsjednika Srpske Milorada Dodika, a u SNSD-u poručuju da protesti opozicije za cilj imaju rušenje i izdaju Srpske, da će miting vladajuće koalicije pokazati da narod stoji iza Srpske i njenih institucija. S obzirom da je za 14. maj u parku Mladen Stojanović u Banja Luci ranije najavljeno okupljanje građana u organizaciji Narodne i Univerzitetske biblioteke, opozicioni lideri istakli su da će se, ako ne dobiju dozvolu za održavanje protesta, pridružiti ovom skupu. U gradskoj upravi odgovaraju da su zahtjeve za održavanje protesta rješavali po redu i da je opozicija zakasnila sa svojim zahtjevom. Opširnije Nenad Stupar.
Predstavnici opozicionih partija u Republici Srpskoj ispoštovali su zakonske procedure i nadležnim institucijama najavili proteste za 14. maj, istakao je lider NDP-a Dragan Čavić na konferenciji za novinare u Banja Luci. Rekao je da posjeduje nezvanične informacije da protest neće biti odobren od strane MUP-a i gradske uprave, za što direktno optužuje SNSD, jer je ta partija zakazala miting na isti dan.
SNSD je rezervisao Trg Krajine u sve vikende od 14. maja pa do 5. juna. Dakle, oni su predvidjeli da održavaju skupove po onome što su najavili gradu Banja Luci 8 dana.
Opozicione partije najavljivale su proteste preko medija bez obraćanja zvaničnim institucijama i sada su se našli u problemu, mišljenja je generalni sekretar SNSD-a Luka Petrović.
To je očigledan znak da je takozvani Savez za promjene potpuno neorganizovan i da su najavljivali u medijima već mjesec dana proteste, da su ih zakazali na medijima, direktno gospodin Mladen Bosić, a da zato nisu obezbijedili prethodne uslove. To je njihov problem.
Iz gradske uprave Banja Luka isključuju bilo kakvo uplitanje politike u njihove odluke. Načelnik odjeljenja za stambeno-komunalne poslove Zoran Novaković u izjavi za naš radio precizirao je da su zahtjevi za korištenje Trga Krajine i parka Mladen Stojanović od strane SNSD-a, odnosno Narodne biblioteke, stigli prije zahtjeva opozicionih partija.
Mi nismo i ne možemo zabraniti nekome da održava skup u gradu Banja Luci. Mi izdajemo rješenje za javne površine. Kod izdavanja rješenja za javne površine mi smo Savez za promjene obavijestili da su javne površine Park Mladen Stojanović i javna površina Trg Krajine izdata rješenja za korištenje na bazi ranijih zahtjeva koje su dostavile nadležne institucije. Dve organizacije ne mogu koristiti jednu te istu površinu u gradu Banja Luci javno.
Potpredsjednik Napredne Srpske Goran Đorđić na konferenciji za novinare osvrnuo se na izjavu Luke Petrovića datu prije nekoliko dana kada je proteste nazvao izdajom Srpske. Petrović odgovara da se radi o pogrešnom tumačenju njegove izjave.
Niko ne može u 21. vijeku izaći i reći. Svi koji dođu na skup smatrat ćemo ih izdajnici.
Ja sam upravo njih, to jest organizatore, nazvao izdajnicima i da njih ne treba iko da podržava. A nisam govorio oni ljudi koji dolaze da su izdajnici. Znači, to je njihovo spinovanje, strah da im ljudi neće doći i da su otkrili njihove namjere u ponašanju prema Republici Srpskoj.
Prisustvo mitingu vladajuće koalicije Srcem za Srpsku danas su najavili predstavnici Slobodarske partije Austrije. Poslanik Slobodarske partije u Evropskom parlamentu Harald Wilimski rekao je da će on predvoditi delegaciju sa dogradonačelnikom Beča i potpredsjednikom stranke Johanom Gudenusom. Predstavnici opozicionih partija danas su potvrdili da se neće odazvati pozivu na sastanak kod predsjednika Milorada Dodika, koji bi za cilj imao smirivanje političkih tenzija u Republici Srpskoj.
Borba protiv terorizma i SIP-a u akciji. Pripadnici SIP-a uhapsili su Kenana Kršu na području Trebinja, simpatizera takozvane Islamske države.
Portparolka SIP-a Kristina Jozeć izjavila je da su ga na graničnom prelazu zadržali policijski službenici granične policije Bosne i Hercegovine nakon što je vraćen iz Crne Gore, te ga predali na dalje postupanje policijskim službenicima SIP-a. Kršo je, kako je potvrđeno nezavisnim osumnjičen, da je 26. aprila napustio Bosnu i Hercegovinu u namjeri da se u Siriji pridruži takozvanoj Islamskoj državi. On je i prije godinu dana hapšen zbog sumnje da je učestvovao u aktivnostima koje se mogu dovesti u vezu sa terorizmom.
Da li će najnoviji prijedlog izmjena zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koje je utvrdio Savjet ministara BiH zaista i doprinijeti efikasnijoj borbi protiv ove pošasti ili se Bosna i Hercegovina samo formalno i deklarativno svrstava u red zemalja koje imaju zakonodavstvo, ali nemaju operativne rezultate, istraživao Radan Škipina.
Nakon što je parlament BiH nedavno usvojio izmjene zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, Savjet ministara je urgentno po instrukcijama Savjeta Europe, Manivala i Fatfa utvrdio nove izmjene. Time je naše zakonodavstvo u ovoj oblasti značajno upotpunjeno, ocjenjuje ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić.
Tu jesmo proširili definiciju terorizma, proširili smo i način i mogućnosti kontrole financija i financijskih transakcija kad su u pitanju offshore kompanije. Uskladili smo i pojačali sankcije i obaveze banaka i financijskih institucija kod zaštite informacija od provjeravanja.
Nasuprot zakonskom uređenju sprečavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti stoji činjenica da za skoro 2 godine Bosna i Hercegovina nije spriječila niti otkrila ni jednu veću nelegalnu novčanu transakciju, niti pranje novca preko humanitarnih i nevladinih organizacija i ubacivanju u legalne novčane tokove, smatra ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević.
Uvijek kad se govori o ovom zakonu, oni su dobili 6 novih tužilaca, a u suštini nikada ni jednu financijsku transakciju nisu zaustavili. Islamske države i bilo koje terorističke organizacije oni nisu zaustavili u ovoj zemlji, ali su napadali banke Republike Srpske. I uglavnom tu i treba oprezan biti. Sve kuće koje su kupili u 64 takozvana para džemata su kupljene tim novcem, na način pranja novca.
Galijašević ističe da se pred našim očima godinama odvija pranje novca preko ilegalnih salefijskih molitvenih zajednica, takozvanih para džemata, uz posredovanje raznih humanitarnih i nevladinih organizacija, a sve za jačanje vehabijskog pokreta.
To što oni bave još definicijama terorizma, pa to je besmislica. Hoće li Slaviću Injac uhapsiti po novoj definiciji? Vi u stvari namjerno to radite da ne sprečavate krupne financijske operacije. Krupne su meta, dakle, kako se ova mreža vehabija, njih preko 5000 u ovom momentu, dakle, rizičnih ljudi, kako se ono financira? Zato treba veliki novac, kako se kupuju te kuće, kako se kupuju njihove karte za odlazak na sirijsko ratište i povratak odatle.
Bosna i Hercegovina je do samo prije 2 godine zauzimala zajedno sa Kinom, Rusijom, Turskom vodeća mjesta po rezultatima borbe protiv terorizma, trgovine drogom, oružjem, ljudima, automobilima. Sa sadašnjom aktuelnom vlašću na nivou BiH ti rezultati su poražavajući, a u zakonskom smislu formalni i deklarativni, zaključuje Galijašević.
Tužilac kantonalnog tužilaštva u Zenici izdao je nalog kantonalnom MUP-u da istraži okolnosti napada na trojicu zatvorenika srpske nacionalnosti u kazneno-popravnom zavodu Zenica. Braću Nenada i Predraga Bajića i Sinišu Babića u zeničkom zatvoru napali su pripadnici selefijskog pokreta na Vaskrs i nanijeli im teže povrede. Ministar pravde u savjetu ministara BiH Josip Grubeša zatražio od upravnika zatvora Zenica detaljnu informaciju o nemilom događaju. Grubeša ne misli da bi zatvorenici srpske nacionalnosti svoje kazne trebalo da izdržavaju u Srpskoj.
Ne bi ja govorio da je to rješenje konačno. Mislim, mi moramo voditi računa da ipak poboljšamo situaciju u našim zavodima koliko je god to moguće, da bi se ta resocijalizacija u najbolje mogućem situaciji napravila. Nije moja nadležnost, nažalost, evo, tako da ne mogu previše ulaziti u meritum problema.
U Banja Luci će sutra biti održana sjednica Međunarodne komisije za utvrđivanje istine o Jasenovcu, na kojoj bi trebalo da budu zauzeti stavovi u pogledu realizacije programa uređenja spomen područja Donja Gradina.
Članovi komisije trebalo bi da zauzmu stavove i o usvajanju deklaracije o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svjetskom ratu u parlamentu Srbije, Evropskom parlamentu i na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Na sjednici će biti razmatrane aktivnosti predsjednika i članova komisije u periodu 2014-2015. godina, navodi se u saopštenju Međunarodne komisije za utvrđivanje istine o Jasenovcu.
16:14 u nastavku dnevnika.
Petlja Mahovljan je od ponedjeljka zatvorena za saobraćaj zbog izgradnje vijadukta.
Ruske službe bezbjednosti spriječile teroristički napad u Krasnojarsku. Agencija za agrarna plaćanja danas je isplatila 2.072.000 maraka po osnovu obaveza za podsticaje poljoprivrednim proizvođačima u Srpskoj za prošlu godinu. U narednih nekoliko dana biće uplaćena sljedeća tranša po ovom osnovu, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske. Tranša će biti uplaćena u skladu s prilivom sredstava u republički budžet.
Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske rečeno je da je završena primjena projekta poboljšanja životnih uslova na selu u 14 nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština i uloženo oko 7 miliona maraka. Projekat je podržan kreditnim sredstvima Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede. Trajao je 4 godine i jedan je od 9 projekata koje sprovodi ministarstvo, a čija je ukupna vrijednost 103 miliona maraka.
Iako stečajni postupak u fabrici glinice Birač ograničava poslovanje kompanije Alumina iz Vornika, prošla godina završena je uspješno. Ova kompanija koja je protekle 2 godine na tržište plasirala 4 nova proizvoda namijenjena za inostrano tržište očekuje dobre poslovne rezultate i u ovoj godini. Rečeno je na današnjem sastanku novoizabranog predsjednika upravnog odbora Alumine Darka Lakića sa gradonačelnikom Zvornika Zoranom Stevanovićem. Prilog Lidije Bešlić.
Na suvi hidrat koji ima primjenu u hemijskoj industriji i proizvodnji keramičkih materijala i oblasti specijalnih vrsta hidrata isporučen je kupcima u Italiji i Švajcarskoj. Dnevno se proizvede 100 tona. Očekuje se da se ove godine proizvede i na tržište plasira od 10 do 15 hiljada tona suvog hidrata, rekao inženjer u sektoru za razvoj i istraživanje Vladimir Damjanović.
U toku ove godine planiramo drugu fazu ovog projekta koja obuhvata klasifikaciju suvog hidrata, što će omogućiti plasma novih proizvoda u oblasti proizvodnje hidrata.
Kompanija Alumina 95% proizvodnje izvozi na evropsko i svjetsko tržište. Konkurencija su im fabrike iz Evropske unije i konstantno se mora ulagati u tehnologiju i ljude, te kroz nove proizvode tražiti nova tržište i kupce i obezbijediti rast i razvoj fabrike. Glavna grupa proizvoda su glinica, nekoliko vrsta hidrata i zeolita, istakao je predsjednik upravnog odbora kompanije Alumina Darko Lakić.
U okviru tih proizvoda se otvara neograničen broj novih različitih proizvoda koji se za svakog kupca posebno dizajniraju sa posebnim hemijskim sastavima i mi moramo biti prilagodljivi i zadovoljavati visoke kriterijume kupaca.
Poslovanje Alumina opterećuje i stečaj u fabrici glinice Birač. Ukoliko se bude čekalo na sudske odluke, stečaj može trajati 10 godina. Ako bude mogućnosti da se postigne i kompromis, može se završiti za 90 dana, rekao je gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović.
Budu li imali sluha? Mislim da će zatvaranje stečaja tek tad Zvornik dobiti ono što mu treba, a to je jedna zdrava Alumina koja će biti konkurentna na tržištu Europe i svijeta, koja će otvarati nova radna mjesta.
Rukovodstvo kompanije Alumina namjerava posebno nakon završenog stečaja u Birču da značajnije financijski pomogne socijalni, kulturni i sportski život grada Zvornika.
Aktualno u saobraćaju zbog izgradnje vijadukta Mahovljani na autoputu Banja Luka Doboj od ponedjeljka petlja Mahovljani bit će zatvorena za sav saobraćaj za ulaz ili izlaz sa autoputa Gradiška Banja Luka. Darko Šavija.
Od ponedjeljka 9. maja na autoputu Gradiška Banja Luka bit će zatvorena za saobraćaj petlja Mahovljani, pa će tako vozači sa autoputa moći da se isključe ili uključe preko petlje Aleksandrovac. Ovo neće predstavljati posebne poteškoće vozačima koji idu iz pravca Banja Luke, međutim posebnu pažnju trebali bi obratiti vozači koji dolaze iz pravca Gradiške, jer je sljedeća petlja tek u trnu, istakao je direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić.
Pogotovo je to važno ako idu za Prnjavor preko Klašnica. Jer ako ne izađu u Aleksandrovcu, neće moći izaći u Mahovljanima, to znači da će morati da idu do Trna na brzoj cesti, da preko Danužnjaka pređu na drugu stranu i da se vrate u Klašnice. I naravno u tom slučaju proći će i naplatu putarni, morat će da plate putarinu.
Zbog izgradnje vijadukta Mahovljani do 1. septembra bit će izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu M16 u mjestu Mahovljani, dodao je Dušan Topić.
U smislu smanjene naravno brzine i povremeno će dolaziti do obustave saobraćaja, ali to samo u noćnim satima u periodu kada se bude radila rasponska konstrukcija nadvožnjaka iznad kolovoza, iznad magistralnog puta.
Iz autoputeva Republike Srpske zamolili su vozače za pojačan oprez i poštovanje regulacije saobraćaja u zoni izvođenja radova.
Iz svijeta predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan poručuje Europskoj uniji da neće mijenjati svoje antiterorističke zakone radi bezviznog režima koji nudi Brisel. Vidite svojim putem, a mi ćemo ići svojim, rekao Erdogan.
Erdoganova poruka Uniji stiže samo dan nakon što je ostavku podnio turski premijer Ahmed Davutoglu, koji je pregovarao sa Evropskom unijom, ali i u danima u kojima se govori o tome da je bezvizni režim kontra usluga Europe Turskoj, koja je spremna da zaustavi talas izbjeglica. Europa je zatražila od Turske da ispuni 5 kriterijuma za bezvizni režim, a među njima je ključni izmjena zakona i suživanje zakonske definicije terorizma u skladu sa propisima u Europi. Erdogan ne želi na to da pristane jer je Turska, kako kaže, pod velikom prijetnjom terorizma.
Pripadnici Ruske federalne službe bezbjednosti spriječili su danas teroristički napad na javni transport u sibirskom gradu Krasnojarsku.
Služba nije otkrila detalje o osumnjičenima iz bezbjednosnih razloga, prenosi Sputnik. Privedena je grupa državljana zemalja Centralne Azije povezana sa međunarodnim terorističkim organizacijama, navodi se u saopštenju.
Republika Srpska, Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave danas Đurđev dan, praznik s najviše običaja u srpskom narodu. Svečano bilo i u kući brojne porodice Anđić iz Niševića kod Prijedora, gdje su se okupile sve generacije pa se i zapjevalo, a nedaleko od kuće Anđića u prijedorskom selu Donja Lamovita, nakon službe u crkvi posvećenoj Svetom Georgiju, organizovana je jubilarna 10. Vaskršnja Tucijada, priča Gordane Vile.
Đurđevdan, krsna slava porodice Karalić iz Omarske kod Prijedora, okupila je rodbinu, kumove, prijatelje i komšije supružnika Nevene i Radovana. Za njih je ovo poseban dan u godini kada sa najbližima proslave krsnu slavu koju je Radovana slijedio od svojih predaka.
Od oca, djeda, prandjeda i tako ja nastavljam sad dalje. S tim imam sin, on će preuzeti od mene, a sin ima sina, valjda će preuzeti i on od njega.
Tradicija i običaji prenose se s koljena na koljeno. Nazdravi se domaćom rakijom i vinom, a domaćice pripreme bogatu slavsku trpezu, kaže Nevena Karalić.
Supa, sarma, kupu salata, sir, meso, tako da ima još malo nek pita. Kolača ima raznih i tako.
Za domaćine Nevenu i Radovana Đurđevdan je najdraži dan u godini, jer im osim rodbine i prijatelja dođu djeca i unuci koji žive u Austriji. Za njihovog sina Draška Đurđevdan je poseban dan.
Okupimo se familija, proslavimo Đurđevdan, tradiciju tu držimo, održavamo, vidimo se, idemo na slavu jedni drugima iako slavimo Đurđevdan.
Proslavi Đurđevdana raduje se i Nevenina i Radovanova unuka Kristina Karalić.
Radujem se zašto dolazim i vidim rodbinu, društvo, familiju, ono sve, drago me da i njih vidim i da proslavimo taj dan.
Ukoliko ne mogu da dođu u rodni kraj, najmlađi Karalić i Đurđevdan obilježe u Austriji. Kažu, važno je da se nikada ne prekida obilježavanje krsne slave i da se loza ne ugasi, jer će tako živjeti i Đurđevdan.
Prvi međunarodni Hristovaskrsni festival pravoslavnog filma, na kome će biti prikazano 25 filmova iz 9 država, bit će održan od 8. do 13. maja u Podgorici. Pokrovitelj festivala i mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve bit će održan u kripti Hrama Hristog Vaskrsenja i u manastiru Ostrog.
Direktor festivala Radisav Jevrić rekao je danas na konferenciji za novinare da će ovoj manifestaciji prisustvovati režiseri Nikita Mihalkov, Emir Kusturica i Nikolaj Burljajev. On je najavio da će na otvaranju 8. maja biti prikazan film Dragana Elčića Život, a nakon projekcije će govoriti njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije.
Sport. Novak Đoković večeras protiv Miloša Raonića u četvrtfinalu Mastersa u Madridu. Više od 5000 trkača očekuje se u nedjelju na drugom banjalučkom polumaratonu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković je bio uspješniji u svih dosadašnjih 6 mečeva protiv Raonića, a posljednji put u finalu Indian Wellsa, kada je srpski teniser ubjedljivo slavio sa 6-2 i 6-0. Ovaj duel ne bi trebalo da počne prije 21 čas i 30 minuta, a prenosit će ga Televizija Republike Srpske. Sve je spremno za drugi po redu banjalučki polumaraton. Ministarka porodice, omladine i sporta Jasmina Davidović, koja je i predsjednica organizacionog odbora, kaže da je ovo veliki sportski događaj.
Republika Srpska također pokazuje da je sposobna organizovati ovako velike manifestacije koje nas uvrštavaju u red evropskih gradova koji organizuju polumaraton i maraton.
Direktor trke Vladimir Selec očekuje više od 5000 trkača.
Nastupit će 4 olimpijca, 4 osobe koje će učestvovati na olimpijskim igrama u Riju ove godine. 2 iz Srbije, Ana Subotić, proslavljena atletičarka, i naša također olimpijka, proslavljena atletičarka Olivera Jeftić. Iz Crne Gore nam dolazi Slađana Perunović, također njihova najbolja trkačica, i naravno naša Lucija Kimani.
Start trke polumaratona je u nedjelju od 9:15. Osim glavne trke, bit će održana štafetna trka i trka zadovoljstva.
Danas je toplije vrijeme u sunčane periodi, a ponegdje je padala kiša. Sutra još toplije. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na planinama, Čemerno imalo 12 stepeni, 13 Ham, Pjesak, 14 Sokolac, 15 Mrakovica, Foča, 16 Srebrenica, 17 Drinić, Rudo, Mrkonjić Grad, 18 Novi Grad, Višegrada, Ribnik, Krupa na Uni, Zvornik, 19 Nevesinje, Šipovo, Bijeljina, 20 Bileća, 21 Banja Luka, Doboj, Prijedor kao i Trebinje. Slično vreme i sutra, jedino što će jutro biti malo svežije i uglavnom vedro, ponegde oko reka i po kotlinama pojava magle. Tokom dana stepen za toplije uz dosta sunca, ali i dalje nestabilno, tako da opet nije isključena pojava lokalnih pljuskova i kratkotrajne kiše. Dnevna temperatura od 17 do 23, na jugu malo toplije, u višim predelima od 13 stepeni.
Na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Sve je spremno za sutrašnje otvaranje obnovljene Ferhat Pašine džamije u Banja Luci. Za bezbjednost brine više od 1000 policajaca. Očekuje se dolazak brojnih delegacija kao i više od 10.000 vjernika. Izmijenjen je i prilagođen režim saobraćaja.
Predstavnici vladajućih i opozicionih partija ne odustaju od mitinga i protesta zakazanih za 14. maj u Banja Luci.
Poljoprivrednim proizvođačima u Republici Srpskoj isplaćena 2.072.000 maraka na ime podsticaja za prošlu godinu.
Erdogan odbio prijedlog Europske unije za ukidanje viza Turskoj jer ne želi da mijenja antiterorističke zakone.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave danas svetog velikog mučenika Georgija Đurđevdan, praznik sa najviše običaja u srpskom narodu.
Novak Đoković večeras protiv Miloša Raonića u četvrtfinalu Mastersa u Madridu, prenosi na televiziji Srpske od 21:30.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Ivana Frank.